Inimesed muutusid rahutuks. Tunnid olid pikad, teadmatus rahus. Siis lõpuks ometi. Böhl ilmus nähtavale, samuti ka SS-füürer Linhard. See tõusis reelingu servale ja teatas selgelt ja ametlikult, et asjas on tulnud muudatus. Vastavalt olukorrale ei saa see laev minna Rootsi, vaid läheb Saksamaale Hamburgi. Teade tundus nagu oleks midagi ülitähtsat äkki käest katki rebitud. Pisut aega oli kõik liikumatu ja hääletu. Siis kohkunud liikumist. Küsimusi nagu iseendalt ja naabritelt Saksamaale. Kuidas siis? Pidi ju olema Eesti-Rootslaste evakueerimise viimane laev ja Rootsi. Nende ühingu paberid, kraamikastid ja inimesedki on ju laeval. Kuid SS-ohvitser, kes oli ju veel siin, maaväe ja võimu esindaja, ütles, et laev läheb Saksamaale, Hamburgi. See on ju ära andmine, kõlas äkki kellegi vihane hüüd. See oli Agu Lüüdik. Ta tõusis reelingule ja kõneles valjult ja vihaselt. Ütles, et see on rahva petmine ja vale mäng. Tal oli muudki öelda, sõnu valimata. Ja oli ime, et sillal asuvad sõdurid ei saanud korraldust tema äraviimiseks. Ta lasti kõnelda. Teda ei puudutatud. Seda polnud vajagi. Ta ütles veel paar kurja sõna ja läks siis vihasena minema. Sellele järgnes vaikus nagu hingamise paus. Siis hakkasid üks ja teine liikuma otsides oma kohvreid, mõni tekilt teine laevaruumist, neid oli mõlemas. Oli hea hulk inimesi, kes nüüd laevalt lahkusid. Milleks Saksamaale? Maa ise sõja alla jäämas, kõnelesid ühed. Saksamaale saab muud moodi kui selle kuhjane täis purje laastuga. Sadamas on suuri aurikuid ja siis ehk paremasse paika kui Hamburgi pommitamise alla surema, ütlesid teised. Kolmandad läksid vaikselt sõnatult ja nendega ühes nagu neist kaasa tõmmatult hakkasid lahkuma ka teispoole sõdurite tõkked seisvad ligi 1000 ootajat. Laeval oli, et hulkaga ei tundunud muutuvad selles kuigi palju hõredamaks. Ma rutasin all oma perekonna juurde õnnetu küsimusega, et mis me nüüd teeme, laev läheb Hamburgi. See küsimus oli üleliigne. Nad ei teadnud ka midagi paremat kui ma ise. Kui saaks paadi Kopli lahe ääres siiski korda, mõtlesin ise endas. Parem mootorpaadiga Rootsi kui selle ülekoormatud purjekaga Saksamaale, liiatigi veel Hamburgi. Kuid need olid ainult mõtted. Need ei viinud veel kusagile. Tulin tagasi laevalaele. Kailit oli seal, samuti nõust ära. Kas läheme siis kaasa, küsis vaikselt. Ehk pääseb Hamburgis kuidagi edasi Rootsi. Kes seda teab? Kes üldse teab, kuhu pääseb ja kuhu ei pääse? Õnneks polnud aega pikemaks närvitsemiseks, sest samas hakkas laevamootor töötama. Laev vabastati sadama kai küljest. Olime juba teel. Selles polnud aga veel midagi saatuslikku, sest laev ei läinud kaugemale kui ainult üle sadama basseini vastas poole kai äärde. Sadama sillalt olid nüüd lahkunud viimased ootajad ja vaatajad. Seal polnud enam kedagi. Küll aga kümneid kompse ja kohvreid nagu karjalambaid laiale üle silla esise. Kohvrid olid ju toodud sinna autodel, mõned suured ja rasked. Inimesed ei saanud, sest rüsinas tuua neid laeva. Või olid need lahkujad omad, kes ei suutnud neid ära kanda. Või ei hoolinudki, sest kohver tähendas kõige muu kõrval sel päeval nii ütlematult vähe. Näitasin Kailitile, kui palju on maha jäetud oma reisivara. Minu oma on ka seal, ütles ta, osutades ühele kohvritest. Muidugi, see oli tal jäänud rahvarüsinas maha. Mäletan, ta tuli ise, polnud mingid kohvrid. Nüüd oli see kohver seal, vähem kui paarsada meetrit eemal. Lähme toome ära, ütlesin. Ei, ta ei tahtnud, las jääb. Võib-olla läheme ise ka minema. Mis me teeme? Veel olime ju kai ääres ja oli võimalik jääda või lahkuda. Samas tuli õnn abiks ja aitas piinavast kõhklusest pääseda. Nägin Pöhli laeval kaile tulemas. Ta oli vahepeal kadunud. Kuid mitte muu pärast, siis sadade närviliste küsimuste eest. See oli SS mees, kes korraldas ja käsutas. Nüüd oli Pöhli see jälle ka nähtaval. Polnud mõtet minna, ka omalt poolt teda piinama. Aga läksin siiski ja ütlesin, et see on nüüd nii kurb, et ei tea, mida teha, kui laev läheb Hamburgi. Ta viivitas veidi, enne kui vastas. Ei lähe sugugi Hamburgi, läheb Rootsi, ütles tasakesi. Rootsi, kordasin üllatunud. Jah, nagu kavatsetud. Hamburgi lugu tuli hädaga, et saada rahvast vähemaks. Nii et sellepärast ärge muretsega, laev läheb Rootsi, kinnitas ta veel kord. Ta läks jälle eemale. Mina aga ruttasin Kailiti juurde. Laev läheb Rootsi, ütlesin usalduslikult. Kailit ei vastanud. Vaatas ainult, nagu ei saaks ta aru, mis jutt see on. Pidin seda ütlema veel kord enne, kui ta küsis. On see kindel? Pöhl ütles. Ta ju teab, ütlesin. Ja nüüd läheme toome su kohvri ära. Imelik, et ta nüüdki, kui olime jälle soovitud teel, ei tahtnud minna kohvrit ära tooma. Kas ta ei usaldunud lahkuda laevast, mis nüüd jälle võimaldas tal pääsu perekonna juurde? Või oli kohver, kuigi seal samas silma näha ja mitmeti ikkagi vajaline, nii tähtsusetu. Väikesed asjad jäävad ju suurte varju. Nii pidin teda sundima kaasa tulema, kohvrit ära tooma. Polnud juttugi, et ta läheks ise ja üksi. Kohver laevas, seadsime endid rahule. Nii rahulik, kui see rahus ei olla, sest laev oli alles sadamas. Mõned teadsid, et ei tahetud minna päise päeval välja, lahti selle merele. Seal allveelaevu ja lennukeid teevis olla ohtlik. Küllap see nii vist oligi. Nii olime seal mitu rahutud tundi, sest veel võis tulla ootamatusi. Kuni õhtupoolikul tund või paar enne hämardumist hakkas laevamootor äkki elama. Nüüd siis, lõpuks ometi, kuid veel polnud minek, mootorit vist prooviti, mitu korda. Oli rõõm kuulda, et see töötas, siis heideti vaierid pollarite küljest, propeller keeras veel liikuma ja laev nihkus aeglaselt sillast eemale ja siis sadama suust välja merele. Kuid mitte veel kursiga otse läände, peatuti veel Kopli sadamas. Praost latik, õpetaja täheväli ja veel paar teist tulid seal peale. Sinna jäi ka rahvast maha. Need ei pääsenud ligi, sest laev emaldus kohe sillast. Hüüti maha jäätele hüvasti. Kui laev jõudis juba pisut kaugemale, hüüti jumalaga Tallinn ja kaldalt jälle nägemiseni. Paar sõnaga pisarat, mitte rohkem. See on ju nii, et väike valu karjub. Suur on vait. See oli viimane peatus enne ööd ja suurt merd. Kopli sadam jäi üha kaugemale. Kopli laht, sellest paremal Rocalmarem mets. Selle taga lagle, mida ei olnud merele näha, sest öö tuli üle mere. Kadusid silmist nii Naissaare kui ka Rannamaisa kaldaviirud. Olime väljas merel. Istusime kailitega laeva päras, parakajuti ja reelingu vahelises nurgas. Ja mitte ainult meie, sest kitsas ruumis oli teisigi. Kogu laev oli ju viimseni rahvast täis. Need oli all laevaruumis, laeva põhjal ja lavatsitel, tihedalt koos nagu silgud tünnis. Need oli tekil, kohvrikuhja otsas ja vahekäikudes, nii tihedalt, et laeva ühest otsast teise pääsemine oli tükk tööd ja sellega võis kaotada oma palitu nööbid. See on ohtlik niisuguse koormaga, ütles keegi meie lähedal. See on ju palju rohkem, kui laev talub. Ei ole viga, laeval on 6 kaptenid, see läheb igapidi üle mere, ütles keegi teine peaaegu lõbusalt. See oli tõsi. Laeval oligi peale laevajuhi kapten Tuulingu veel 4-15 sama kraadiga meest, kuid kaptenidki, kuigi neid on 6 seesugusel väikesel laeval, ei ole kõik võimsad. Meri oli täis ohte, mida ei osanud keegi ei meist ega nendest ette näha. Esimesena ilmus pimedusest äkki esil üks Saksa valvelaev. See kivis olla ohtlik, kuid see ainult valgustas oma prosektoriga meie inimkuhjaga laeva ja küsis läbi ruupori, mis laev see on. Lenhard vastas neile nende oma keeles, et need on evakueeritavad teel Saksamaale ja tema, see ja see füürer, on selle saatjaks. Õnneliku reisi, üüti valvelaevalt ja laev ise pöördus eemale ja kadus pimedusse. Õnneliku reisi. See oli hea soov. Meil polnud midagi rohkem vaja, kui et see läheks õnnelikult. Senini oli kõik läinud õnnelikult. Kord jah, oli mootor lakanud töötamast ja kui laev enam ei läinud edasi ja selle süda enam ei tuksunud, langes kohe kartus nagu must õnnetuse lind üle laeva. Oleme miini väljade piirkonnas, tuli keegi teatage. Niisugusel puhul tulevad alati kõik pahad mõtted kõige enneligi. Hirm, kas me jääme nüüd siia abitult hällima, siia Tallinna esisele, mitmeti kardetavale merele, keegi sosistas palvesõnu, suur hulk vaikis, kartuse külm haare südame ümber. Õnneks ei kestnud seekordne peatus kaua. Mootor laevakehas hakkas uuesti elama, koos sellega ka inimeste südamed, et näe laev läheb jällegi edasi. Edasi lääne poole, edasi läbi ööpimeduse, mis tundus olevat mingi jagajana mere kohal. Edasi, kuni taevas hakkas muutuma hommiku kahkjaks. Öö oli möödas ja sellega ka ohtlikum osa meie teestki. Inimesed elamnesid, oli liikumist ja juttu. Ainult veel mere teine pool. Valgus oli nagu abimeheks. Kuid see ei suutnud aidata, kui keset päev äkki mootor jälle seisma jäi. Esmalt ei pandud seda suurt tähelegi. See oli ju ennegi torkunud. Küllap hakkab jälle tööle. Aga kui aeg möödus ja mootori hakkanud ega hakkanud uuesti elama, oli vana rahutus uuesti seal. Tihedalt üksteise ligi tundus see hakkavat kartikumalt külge ka julgematele, levimas nagu tuli kuivas metsas. Mõtlesime, et oleks hea juhtida inimeste tähelepanu oma abitu olukorralt pisut kõrvale. Jaan Latik oli seal samas kajuti lähedal. Ta oli paras mees, et midagi teha. Kõnelemisega. Ütlesime talle seda. Kui te ise ka kõnelete, oli ta nõus. Nii siis palusin inimeste tähelepanu ja teatasin, et Jaan Latik kõneleb. Ta ronis kajuti katusele ja kõneleski. Seniseni õnnestunud reisist ja jumala abist, ta oli ju vaimulik. Kuigi oskas kõnelda ka ilmalikult ja segada juttu naljatustega. Ka Kailit ütles paar sõna, aga mootor oli ikka alles vait. Siis ütlesin, et kuigi mootor on vait, me pole siiski ei tea, mis hädas, sest laeval on ju ka purjed. Purjed, jah, purjed üles, hüüti. Laev oli ju tõesti purjelaev ja seesugustega oli ju sajandite keskel sõidetud teha kui mitmeid kordi üle Läänemere. Nii tehtigi. Kohriti kuhi, korraldati kuidagi madalamaks, purjet tõmmati üles, kuid kuigi meri oli üsna napi tuulega, oli seal siiski pisut lainetust. Ja kui ka purjed olid laotatud tuule ette, hakkas laev ohtlikult rulluma. Nii purjesurve kui ka veel enam ehk koorma pärast tekil. Kõik alla laeva ruumi, kamandas kapten, et saada laevale rohkem põhjaraskust ja seega purjedele vastavad tasakaalu. All laeva ruumis polnud aga kõigil tekkil olijate jaoks ruumi. Paistis, et kõik ei taha ega usalda minna sinna alla kitsasse pimedasse ruumi. Tekil oli nagu parem ja julgem, kuigi igaüks teadis, et kapteni jutt oli õige. Ka tuli viimaseni täis ruumis õhupuudus. Vaipadega tekiluugist õhu alla lehvitamine ei suutnud nii suurt hulka inimesi kuigi palju aidata. Inimesed hüüdsid, et ei saa seal hingata. Lapsed nutsid. Lõppes sellega, et vähendati purja. Edasi minek oli aeglasem. Osa rahvast võis aga tulla jälle tekile ja laev rullus vähem. Nii jätkus see kuni õhtuni. Siis tuli Rootsi rannavalvepaat. Samas kõneldi, et SS Führer Leinhard on visanud oma vormikuue ja revolvirülle parda. Seegi tundus olevat heaks märgiks. Eespool sinav Rootsi rannaviiv oli juba nagu mingi lõpukindlustus. Mitte rohkemaks küll, kui üle mere pääsemiseks. Selles oldi nüüd kindel ja pinge lõtvus. Laevas oli rahu ja inimestel oli ise endast hea meel, sest reisijohud olid sellega möödas. Kesköööks jõudsime Rootsima randa, Sundhamni. Sealt viidi meid edasi Lindingö saarele. Lotad olid võileibadega vastas, siis edasi sealsesse golfihoonesse. Pärast paaripäevast seal viibimist, pahnas magamist, vorsti ja kartulitega toidustamist ja politseilist registreerimist tulid bussid meid sealt ära viima. Esmalt naised lastega, nende hulgas ka minu abikaasa tütrega. Kuuldavasti kusagile koolimajasse. Siis tuli meie kord. Olin koos Kailitiga sama listepingil. Meid viidi sealt täisauna ja siis Erikstalli mitmeruumilisse võimlemishoonesse, kus oli eri saalidesse jaotatud nii mehi kui ka naisi. Magasime kahekordsetel raudvooditel, õlgkuttidel, mida muud saadi siis nii äkki korraldadagi, kuna põgenike vool just nende päevadel kestel oli erakordselt suur, nii Eesti randadest kui ka Soomest ja Lätist. See võimla oma nelja saali ja pesemisruumiga jäi ligi kolmeks kuuks meie elupaigaks, kus me koos selle hoonega olime kinni nagu mingis kanaaias, kõrge võrguga hoone ümber ja püssiga sõdur väravas. Meid loeti garantiis olevaiks ja siin polnud meie jaoks rohkem Rootsimaast kui ainult teadmine, et asusime koos meie hoonega selle pinnal. Majas endas, kus üks saalidest oli targu jäetud söögisaaliks, oli võimalik pärast söögiaega korraldada ka loenguid, ettekandeid ja muid ühisolemesi. Seda oli kerge teha, sest alles nüüd selgus, missugune varrakoore meie laev oli kaasa toonud. Seal oli näitlejaid, ooperilauljaid, tantsijaid, kirjanikke, heliloojaid, kunstnikke, arste, professoreid, vaimulikke, tehnikuid ja insenere. Laeval polnud võimalik neid kõiki märgata. Ei olnud liikumisruumi ega üksteisega läbikäimist, kuid siin oli. Niisiis korraldati kontserte, jumalateenistusi, loenguid kirjandusest, tehnikast, teadusest, korraldati käsitöönäitusi ja hakati välja andmisegi stensileeritud ajalehte tiitliga Erikstali teataja, mida vähesel määral levitati ka teistesse laagritesse. Aega oli aga rohkesti ja suur osa sellest möödus mitte midagi tegemises või siis omavahelises jutuajamises. Neist võis tulla üsna isemoodi ettevõtmisi nagu meie aktsia seltsiks nimetatud gruppi viina ajamine. See algas all kooli pesuruumides. Mina, Kailit, Vallak ja Tubin istusime seal omavahelises siia sinna kõnelemises. Tõde oli segamõni teravmeelsuste ja naljatustega. See oli vist Tubin, kes ütles, et siin on nii omaette rahulik olemine, et võiks kasvi hakata viina ajama. Vallak, nobe ja tegevusetusest rahutu mees ütles kohe, et miks mitte ajadagi. Tore, hüüdis Kailit, oleks tööd ja lõbugi, aga kuidas? Jah, kuidas? Ei jätku ainult pesuruumi veekraanidest ja meie tühjast ajast. Oleks vaja õige palju muud, et teha midagi seesugust. Tuli välja, et pole vaja kuigi palju ei tea mida. Vallak, kelle agar aju alati planeeris ja arutas, oli jõudnud tulemuseni, et saba tilli äädikas selle täide hävitamise vahendis on muuhulgas ka suur hulk alkoholi. Küsimus oli, kuidas seda selle mitmekesise seguhulgast kätte saada. Üks keemik, kellega Vallak oli kõnelenud, oli ütlenud, et ilma tehnilise abinõudeta on see võimatu. Vallaka ka ei kaotanud usku. Oli vaja ainult muretseda algmaterjali. Eks siis näe. Ta oli üsna kergesti pääsenud vahisõduritest mööda apteeki. Hüvdjüür, ehk pealoomad, oli ta ütelnud, võttes käed sõnaks appi. Rohkem sõnu ei olnud, aga neist jätkus. Sõdurid said asjast aru, lasksid mehe läbi ja varsti ta oli mitmeliitrilise pearohu nõuga tagasi. Rohuga, mille peitis varjule kuni ööseni. Pärast teiste magamminekut olime mingi salaseltsina koos. Professor Indreko oli aga saanud asjast kuidagi aimu ja tuli kassi sammul kaaligi ning võeti osanikuks. Siis algas neutraliseerimise ja eraldamise protsess ja pärast kergesti aurava eetri lahtumist hakkas klaasturust tulema üsna korralikku piiritust. Olime sellest rõõmsad. Mitte nii palju viina kui korda mineku pärast. Ja mis palju tähtsam, sest peale jäime kogu edaspidiseks ajaks lähedalt sõbraliku ühendusse. Seda sõpruskonda oli vaja. Mitte ainult seesuguse aega unustada aitava naljapärase ettevõtmise jaoks, vaid enam üksisele ligi olemiseks.